Steadfast Jazz 2013, jeb latviski tieši tulkojot nelokāms Jazz 2013, šāds nosaukums dots pēdējo gadu lielākajām NATO militārajām mācībām, par kuru norises vietu izvēlēta Baltija un Polija. Un, lai gan nosaukumā apslēpti militārajām aprindām saprotami simboli, par zināmu džezu novembra sākumā patiešām gādās. Uz Latviju ādažiem teju pilnībā pārcelsies NATO apvienoto spēku virspavēlniecība, kas šobrīd atrodas Nīderlandē, Brunsumā. Vienotā tīklā saslieksies komandcentri Beļģijā, Norvēģijā, Vācijā, Polijā, Itālijā, bet aktīvākās mācības jeb treniņi vienotā saspēlē ūdeņos, gaisā un uz zemes notiks Polijā, kur piedalīsies vismaz 20 valstu militārie spēki. Jau tagad uz Rīgu ceļo komandu punktam nepieciešamās lietas, kā Brunsumā stāsta ģenerālmajors Mišels Jakovlevs, ādaži kļūs par centru, atsaucoties Latvijas iniciatīvai.
Mēs devāmies uz ādažiem, jo tos piedāvāja Latvija. Es tur biju kopā ar komandieri pirms 3 mēnešiem, un šī vieta perfekti atbilst mūsu mērķiem. Kā namamāte, Latvija dara ļoti daudz, lai šīs mācības maksimāli būtu pietuvinātas reālajai situācijai.
Latvijas un īpaši Rīgas un tuvākās apkārtnes iedzīvotāji novembrī iespējams mazliet biežāk ielās redzēs dažādu valstu formas tērpus, ja komandu punkta darbinieki apskatīs pilsētu, taču citādi lielu troksni debesīs vai uz zemes nejutīs, tā ģenerālmajors Mišels Jakovlevs.
Cilvēki iradīsies lidostā un tiks nogādāti bāzēs un pamatā strādās tur. Nezinu, cik daudz dosies uz vietējiem restorāniem, jo mēs gatavojamies viņus pietiekami nodarbināt. Līdz ar to ļoti daudz šī militārā klātbūtne iedzīvotājiem nebūs redzama.
Par gaidāmajām mācībām jau iepriekš kritiski izteikusies Krievija, un nākamajā nedēļā Krievijā pašā gaidām militāri manevri Zapad 2013, kuros, kā izskanēs presē, izspēlēs Baltijas valstu ieņemšanu. NATO gan noraida iespēju, ka mācības Baltijā un Polijā būs kā pretsolis Krievijai. Turpin NATO spēku virspavēlnieks Eiropā ģenerālis Filips Brīdlaus.
We look for nations that want to host because these are expensive.
Mēs meklējam tādas valstis, kuras labprāt uzņemtu šādas mācības, jo tas nemaksā lēti, un šī izvēle nav vienkārša. Mēs raugāmies arī uz tām valstīm, kuras pašas ir ieinteresētas piedalīties šādās mācībās. Līdz ar to ir vairāki kritēriji tam, kādēļ mācības notiek tieši tajā un ne citā vietā, un nekādā gadījumā tās nav vērstas pret kādu ārēju pozīciju vai personu.
Ģenerālis Brīdlaus norāda, ka Krievijas puse ir informēta par mācībām Baltijā un Polijā, un armijas virspavēlniecība ir uzaicināta ierasties un savām acīm vērot notiekošo. Jāatgādina, ka NATO mācības Steadfast Jazz 2013 Baltijas valstīs un Polijā norisināsies no 2. līdz 9. novembrim. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, no Brunsumas, Nīderlandē.